antena vy ianao indraindray hoe manaraka ny dimon'i Kristy tokoa ve ao? Na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dinidinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ho mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny Pasteur Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany.
Ry mpiaino anjaina isany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity, mirabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ary mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy raha manaraka izao fandarana izao isika. Fifaliana ho ahy hatrany ny miaraka amintsika, ary androany dia nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitra mpihain'ny vavaka no lohatenin'ny toriteny izay hoentina amintsika. Mino aho fa alianantsika rehetra ny hahafantatra an'izany hoe Andriamanitra dia mbola mihaino ny vavaka izay asandrantsika. Ka andeha hapetrantsika hoampelatanan'Andriamanitra izany dinidinika izany, andeha hivavaka isika. Andriamanitra, rehibe fitiavana any an-danitro, misaotra anao indray izahay raha mbola manana izao tompontsoa izao dia ny hiara-mianatra ny teninao. Taiozany teninao izany mba hitondra fiainam-baovao anay rehetra, ary aoka ny fanahinao masina no anomana ny saina sy ny fo mampanahanay mba hahazaonay mandray tsara ny teninao. Dia mamindra fo ary mamela ny eloka satria tinoana amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Riavana, misy toko sentiny anakiray izay mora tadidiana izay voalaza ao amin'ny Salamo fa 5:15 izay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ry mpihain'ny vavako, ianao no hatony ny nofo rehetra. Andeha averika indray mandeha izany toko sentiny fohy tsotra sady mazava izany, hoy ny voambara hoe ry mpihain'ny vavako, ianao no hatony ny nofo rehetra. Izany no anarana ilazan'ny mpanao Salamo indray ny Andriamanitra izay tompontsika, ilay Jehovah Andriamanitra mpaharo izao rehetra izao, ilay Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, io Andriamanitra izay namorona tongotra manontanana antsika rehetra io, dia Andriamanitra lazain'ny mpanao Salamo hoe mpihain'ny vavaka. Moa tsy mahaliana antsika tokoa ve izany hoe ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra mandre, manongila sofina ary mihaino ny vavaka izay ataontsika? Ao amin'ny Testamenta taloha dia misy porofo maneho an'izany hoe Andriamanitra tokoa dia mihaino vavaka. Ohatra ny amin'ny Hana izay nitaraina tamin'Andriamanitra tamin'ny ranomaso mba te hananjanaka ihana, ary tamin'ny fotoana izay nahapety izany dia namaly vavaka Andriamanitra. Rehefa nitaraina tamin'ny ranomaso, ny vavaka tamin'ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao i Hana renin'ny Samuela, dia teraka somantsara ihana, ary tena antsoiny hoe Samuela no anarany. Mahafantatritsika moa ny dikany atao hoe Samuel, ilay fototeny hoe Sama izay midika hoe miaina, dia izany mihitsy no anaran'ny Samuel, ary ny dikany dia hoe Andriamanitra no miaina. Ao amin'ny Testamenta vaovao koa dia mahita porofontsika ny amin'izany hoe mihaino vavaka Andriamanitra ary manatanteraka izany amin'ny fotoana mety. Ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 2:16 koa dia ahitana iny tantaran'ireo mpianatra niaraka tamin'ireo vehivavy maro ireo izay nanaraka an'i Jesosy hatramin'izay, ny vory tao amin'ny toerana anankiray izy ireo, ary dia voambara amin'io asan'ny apôstoly toko voalohany andiny fefatra ambin'ny folo io fa naharitra ny vavaka izy ireo. Mandra-pahatanteraka ny teny fikasan'i Jesosy nanao hoe handrotsaka ny fanahiny amin'ireo mpianatra ireo izy. Dia tanteraka tokoa izany eo amin'ny voalazany eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny firotsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta. Mamaly vavaka Andriamanitra ry mpiainy malala izany, ary mbola mihaino ny vavaka izay ataontsika izy. Ao amin'ny Matio toko fahafito andininy folo fahafito ka sy ny fahavalo dia misy fanambarana mazava mihitsy hoy izy Jesosy hoe mangata dia homena ianareo, dondony dia hovoana ianareo, ary sokafana ho anareo mihitsy ny varavarana, ny varavaran'ny lanitra, handrotsahany ny fitahiana ho anareo. Ao amin'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo koa dia milaza koa Andriamanitra hoe ary hiantso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko dia hihaino anareo aho. Mahafinaritra izany teny fikasana izay ambaran'Andriamanitra izany izay ava-malala isany, fa rehefa miantso azy isika ka mandeha eo aminy, mivavaka aminy, dia mazava ny valiteny ataon'Andriamanitra eto hoe dia hihaino anareo aho. Ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby enimpolo koa ka ny andininy fahefatra amby roapolo dia mbola manamafy zany fanambaran'i Jeremia mpaminany zany hoy izy hoe raha tsy mbola miantso azy izy dia hamaly aho, ary raha tsy mbola miteny izy dia hihaino aho. Hitantsika amin'izany ary fa hay zany ny ao am-potsika sy ny ao amin'ny eritreritrintsika raha mbola tsy miloka ny vavaka akory ny vavakatsika, ny fontsika miteny eo anatrehan'Andriamanitra dia efa mandre ary mahafantatra izay ao am-potsika Andriamanitra. Raha tsy mbola miantso aza izy dia hamaly aho, raha mbola tsy miantso sika dia efa hay Andriamanitra efa mamaly sahady, ary raha tsy mbola miteny akory asika dia fantany ny ao am-pontsika. Moa tsy mahatarantsina ve zany dia ava-malala isany, ary manome toky antsika fa hay eo Andriamanitra io dia mandre ny fitarainantsika, mahafantatra izay manjoantsika, mahita ny ranomasotsika mirotsaka eo amin'ny takolantsika. Eny, ilay Andriamanitra fitiavana dia mahafantatra ny momba antsika rehetra, na dia mbola tsy miteny akory aza ny vavantsika, na dia mbola tsy manonona ny vavaka akory aza ny molotrontsika, dia efa fantany ny momba antsika rehetra. Fa andeha hapetrantsika ny fanontaniana hoe inona sy ny avy ny fepetra izay ambarany ny tenin'Andriamanitra hoe ilaintsika ho fantatra mba azahoantsika valim-bavaka. Rehefa mangataka ny ankizy ho an-trano, mangataka zavatra amin'ny ray aman-dreny, dia tsy voatery homena avy an-trany avokoa izy ireny, fa ny ray aman-dreny dia mahafantatra izay mahasoa raha hoy ilay ankizy kely hoe izaho dada mba ividiano basy fa tena ilaiko hitofirako vorona ohatra, dia hoy ny ray aman-dreny hoe mbola tsy sahaza anao zany, fantany fa mbola tsy mety aminao, dia tsy hividy an'izany mihitsy ilay ray aman-dreny, mety ny ankohonanao an-trano no tofiriny eo. Hitantsika amin'izany fa ilay ray aman-dreny zany dia mahafantatra mihitsy izay mety amin'ny zanany. Ka andeha ho jerentsika ireo fepetra izay ambarany tenin'andriamanitra, izay ilaintsika ho fantatra mba hahafantarantsika ny hoe rehefa inona no misy ny vanim-bavaka. Ny antony voalohany ihany dia voambara amin'ny Isaia toko fasivy ndimapolo ka andiny voalohany sy ny faharoa dia ny momba ny fahotantsika. Andeha movaka itsika izany, hoy ny vavaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: ino ny tanan'ny Tompo tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare, fa ny elokareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Mazava zany ny fanambarana eto ry havamalala isany fa ny fahotantsika no mampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika ka dia tsy miaino izy. Io fahotantsika io zany dia mila hibebahana izy io, mila hitsorina eo anatrehan'Andriamanitra fa manakana ny fitahian'Andriamanitra, isika ihany no manakana azy. Isika ihany no manakatina ny varavaran'ny lanitra tsy androtsaka ny fitahiana amintsika, satria miaina ao anatin'ny fiainam-pahotana isika. Noho izany dia ilaintsika ny mibebaka amin'ireny fahotantsika ireny. Antony faharoa koa dia hoe mila mifamelaheloka isika. Ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andinyny fenambiny folo dia hoy nyvaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana, ny fiasan'ny vavaka ataon'ny marina dia tena mahery. Aizany io vavaka izay ataontsika io mba hahatonga azy hanan-kery, mba hahatonga ny vavaka izay tononintsika ho valian'Andriamanitra? Mety misy tsy salama ohatra, mety misy zavatra manahirana atrehintsika, dia aoka hifamela amin'ny namantsika isika. Raha misy manana adina, misy manana lahelo, dia aoka hifamela amin'izy ireny isika. Andanan-tsory ny fahotantsika na ny zavatra tsy nentina ataontsika, fa rehefa mitahiry ny lolo-po ampontsika isika, rehefa mitahiry ny alahelo amin'ireny zavatra tsy nentina taony namantsika ireny isika, na izy nanao zavatra tamintsika, na isika nanao zavatra taminy, dia manakana vavaka tsy hanan-kery izany. Lasa tsy manan-kery ny vavaka ataontsika satria mitahiry fahotana ompontsika ary tsy mifamela heloka. Ny antony fahatelo ihany koa dia mila mino sy mahatoky isika. Mila mino sy mahatoky an'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinyny fahaenina dia izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Haikio zany mila mino an'Andriamanitra isika. Tena mino an'Andriamanitra ve isika? Tena mahatoky azy ve isika? Rehefa manatona azy isika ka mivavaka aminy, dia aoka re hatoky amin'ny fontsika rehetra, aoka ino izany Andriamanitra izany isika. Ary ny finoantsika dia hoe Andriamanitra mamaly soa, Andriamanitra dia miaino ny fitarainantsika. Zava-dehibe zany le hoe mino sy mahatoky rehefa manatona an'Andriamanitra isika. Ary rehefa mivavaka sy mitaraina amin'Andriamanitra isika dia antony fahaefatra ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinyny fahefatra telo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo dia izy hoe: ary na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia hataoka izany mba hankalazana ny ray ao amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia hataoko izany. Ryhavamalala isany, rehefa mivavaka isika, dia Jesosy mihitsy ny milaza hoe ataovy amin'ny anarako, tahaka an'ilay hoe manoratra ka misy signature ery ambany ery, izao zavatra soratako izao dia amin'ny anarako, dia soratana asiana ilay signature. Ohatran'izay mihitsy zany, mba hampanakery ilay taratasy, mba hampanakery ny vavaka izay ataontsika ohatra, araka ohatra nataontsika teo, dia hoy Jesosy hoe ataovy amin'ny anarako. Jesosy ilay Andriamanitra zanaka manana fahefana, ary dia izy no hangataka amirayntsika mba hamaliny ny vavaka izay tonoantsika. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy. Antony fahadimy dia ny hoe mangataka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zava-dehibe mihitsy izay fahafantarantsika an'izay. Jesosy raha nivavaka rehefa tao amin'ny sahan'ny Getsemane, nanoloana ilay kapoaka mangidy, dia ny fahotan'izao tontolo izao izay entiny teo antsorony, dia nitaraina tamin'Andriamanitra izy, amaha-olona azy, amaha-olona feno azy, dia nahatsiaro fa mavesatra izao hitondra ny fahotan'izao tontolo izao. Dia hoy Jesosy hoe raha sitraponao, raha mety ianao Jesosy ry Andriamanitra raha eo, dia asory amiko ity kapoaka mangidy ity, asory amiko ity kapoaka mangidy ity, kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Izany ny voalaza ao amin'ny Matitoko fa 8:20 izay mitantara izany fanandramana faraparany ny fiainan'i Jesosy izany. Ryhavamalalisany izany koa no ambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:15-17 ka zany 5:15 manao hoe ary izao ny toky hananantsika eo anatrehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy, ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona no angatantsika dia fantatsika fa azotsika izay angatahintsika. Tena zava-dehibe zany mahafantatra ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Mangataka zavatra araka ny sitrapony. Ny sitrapon'Andriamanitra dia izay mifanaraka amin'ny teniny, izay mifanaraka amin'ny didiny, izay voambara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ka ampianarany antsika ny fahamarinana. Izany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahamarinana izay ambarany ao amin'ny teniny dia ireny ny sitrapony. Ny didy izay ambarany amintsika amin'ny didy folo dia ireny ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy. Zava-dehibe izany ry mpiaino malalisany, ny hafantarantsika an'ireo zavatra dimy ireo izay andehange averintsika. Ny antony voalohany dia hoe isika mahafantatra fa mpanota isika, ka dia miaiky ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra, mibebaka ny amin'ny fahotantsika. Antony faharoa, mila mifamela heloka koa isika, fa izany ny manakana ny fitahian'Andriamanitra tsy hirotsaka, mahatonga ny vavaka izay ataontsika tsy hanankery, aoka hifamela isika, satria mivoalaza ho izy hoe fa ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Rehefa mifamela heloka isika, mifampibebaka isika, dia lasa manankery ny vavaka izay ataontsika. Ny antony fahatelo dia ny hoe mino sy mahatoky azy isika. Tsy mety mihitsy ny hoe mivavaka kanefa tsy mino ary tsy mahatoky an'Andriamanitra, fa mila mino sy mahatoky an'ilay Andriamanitra isika. Ary ilay hoe finoana sy ny fahatokina azy dia mila fahazotoana satria izay mihitsy nazainy ao amin'ny hebreo zay nyvakitsika iny hoe ka mazoto mitady azy, mila fahazotoana izany fangatana amin'andriamanitra izany. Ary ny antony fahefatra dia hoe tononona amin'ny anaran'i Jesosy, satria Jesosy mihitsy no manana fahefana manome ny fahefana eo anatrehan'Andriamanitra, manome ny fahefana an' Jesosy mba hamalo ny vavaka, ka dia hozy izy hoe angatao amin'ny anarako. Ny antony fahadimy dia hoe mangataka araka ny sitrapony. Moa tena sitrapon'Andriamanitra ve ny vavaka izay ataontsika mifanaraka amin'ny sitrapony ve izany zavatra angatahantsika izany? Riavo malala izany. Andeha ho fehezitsika izay voambara rehetra teo ao amin'ny Hebreo toko faefatra ka ny andininy feno ambin'ny folo dia izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe koraoka isika hanatona ny seza fiandianany fahasoavana amin'ny fahatokiana mba azahontsika famindrampo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'ny fotoana ilana azy. Mahafinaritra izany fanambarana izany fa mila manatona ny seza fiandrianany fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahatokiana isika. Eny ao amin'ny obolana toko fadimby foloko ka ny andiny fasivymroapolo dio izy izy hoe lavitra ny ratsy fanahy ny tompo fa ny vavaka ataony marina kosa no henoiny. Moa mba isan'ny olona marina ve isika? Ryava malala isany izany indrindra ny tadiavin'Andriamanitra amintsika dia ny ahatonga antsika ho olona mandeha amin'ny fahamarinana marina sy mahitsy eo anatrehany. Jesosy Kristy dia nilaza mihitsy hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raiso ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana Jesosy dia izy no foro fahamarinana ho anao. Ho dain'Andriamanitra anie izany dinidinika izay nataontsika androany izany ka mba ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika tokoa ny hoe Andriamanitra mpiaino vavaka ho hamaly ny vavaka rehetra izay ataontsika ny izy, ary reo fepetra izay no lazai ny teniny teo dia ampiaro eo amin'ny fiainantsika fa Andriamanitra tsy mba manadino antsika izy fa manongilana ny sofiny mandre ny fitarainantsika ary vonina hamaly ny vavaka izay ataontsika izy. Ho dain'Andriamanitra anie izany teny izany ary ho feno ny fahasoavany ka hitondra fiainam-baovao antsika rehetra. Andeha hivavaka isika hamezantsika izao dinidinika izao. Andriamanitra rehibe fitiavanao, sotra anao no niteninao izay nampatsiaro anay indray androany fa ianao dia Andriamanitra mpiaino vavaka, mamindra fo ary mamela ny elokay rehetra. Ampio zahay mba hampiatra ireo fepetra izay nyresanao teo ho antony azahoana hivalim-bavaka. Eny, ny mpiaino rehetra izay tonga manatona anao dia mitalao aminao izay Andriamanitra henoy ny vavaka izay tononin'izy ireny. Ampio izy ireny mba handeha araka ny sitraponao, toroy lalana ary aoka ny fanahinao masina andresy lahatra an'izy ireny, ampahafantatra azy ny fahotana izay tokony hibebahany. Izany rehetra izany dia apetraka iompelatananao ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ryava malala isany niaraka teto naharaka nanaraka izany tenin'Andriamanitra izany, dia manome toky antsika fa hotoizantsika indray amin'ny fotoana manaraka izany. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko.
narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana, niarahantsika niaraka tamin'ny pastera Samuel Lalajemisy.